verður fluttur spennitrillerinn hangandi í heljagrifum Jarls Blákvalds veruleika sem þræðir líf á ystu nöf milli steins og sleggju undir heima. Persónur og leikendur eru
Gunnar
Jón Nýrdal Harðarsson
Agnes Stúlka
Baldvin Kristinsson
Lerfi Böndrúin
Jón Elgi Jónsson
Sjögumadur
Jón Elgi Jónsson
Og Ginni
Ragnar Kristinsdóttir Fyrsti þáttur Á stað subbu sóðarlega á svæði súrgurkunnar
Hef ég ekki komið á því? Þetta sturlaði, veit ég það? Æ, ég fæðum bara hambúrgar til því maður svo bara heim.
Góðan daginn, ég verðum smá kransæðastiflu með keikokremi og ég geti kannski fengið smá kransæðastiflu kremi. Takk fyrir.
Keik og hvað?
Góðan daginn, velkomin á Hamborgarastan Supa Söðuleika Ég ekki böndunina mína
Hver talar þú?
Hvernig tala ég? Hverju þú svona skrýtin?
Ég einu bara ósku bönnlu. Og við þú Tim Peaks held ég bara.
Jæja, hvað viltu?
Hamborgar með osti, lítinn af frönskum og stóra kók.
Já, var það. Send hamburgari er osti stóra kók.
Hvað sagður þú?
Send hamburgari er osti stóra kók.
Ha, ok, hvað kostar þetta?
5000.
Ha, krónur?
Lírur.
Lírur?
Já, lírur.
Jæja þá, það verður júra gullkort.
Þú er... Ekki hérðan
Herðu, verður nokkuð mölli að myndi sleppa súrugurkun
Settu guttkortið niður
Ég ætlaði bara að fá mér hamburgara
Fæl og þræll kvestaksæns Settu hendurnar á sinn stál Þú ert handtekinn, staðan að verki við vengulegheit Þú hefur rétt til að fara um rímur Allar rímur sem þú fer með verð notar til útgáma á ljóðbók næstu jól Þú hefur rétt á hagarðingi Hafur þið ekki efna á hagarðingi minn bók útgáman sjá fyrir einum slíkum Allur Ragnar og ljóðabókinni rennur til að séra sjúkur okkur. Skilur þú þinn vært? Yeah.
Og ennstöðu hefur gerfinn nýru með það